7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cine se apucă să conducă barem un automobil cu 4 locuri pentru pasageri, trebuie să aibă în mod obligatoriu carnet de șofer. Ca să nu mai zic de un Batman sau de un pilot de Boeing. Pe când unui demnitar care trebuie să aibă grijă de sute de mii, de milioane de oameni, nu-i cerem niciun fel de brevet de capacitate. Îl credem pe cuvânt. În consecință, mulți demnitari se comportă ca atare, iar noi, cei creduli, rămânem cu paguba și regretele. Despre asta vom încerca să discutăm astăzi cu fostul premier Iurie Leancă, președintele PPE, și cu Igor Munteanu, fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, revenit de curând la funcția sa de director executiv la IDIS Viitor. Prilejul pentru emisiunea de astăzi ne l-a oferit Igor Munteanu, autorul acestui volum care se numește Politici publice complexe, tehnici și repere. Sigur că nu avem de gând, nu putem, din păcate, să analizăm această lucrare academică, dar zic, e un prilej foarte bun ca să vorbim despre distanța între teorie și practică atunci când este vorba de guvernare. Și logic l-am invitat pe teoreticianul politicilor publice, Igor Munteanu, fost ambasador în Statele Unite, actualmente revenit din nou în funcția sa de director fondator la IDIS Viitorul, și un practician, domnul prim-ministru Iurie Leancă, cel care a fost și el în zona teoretică atunci când era ministru de externe, pentru că ministerul de externe mai mult operează cu teoriile, iar atunci când a ajuns în funcția de șef de executiv, sigur că a plonjat în realitatea foarte crudă. Și o să încep cu întrebarea adresată domnului Igor Munteanu. Domnul Munteanu, urmare acestei cărți, care recunosc încă n-am citit-o cap-coadă, dar nici nu am șansă să înțeleg prea multe lucruri, totuși, ceea ce descrieți dumneavoastră drept teorie seamănă câtuși de puțin cu științele exacte, de exemplu fizica, care descoperă gravitația, sau asta este o alt fel de știință, științele sociale, care studiază comportamentele sociale așa cum sunt ele, sau niște conveniențe, dacă îmi permiteți o comparație vulgară, seamănă societatea cu un stup de albine și dumneavoastră nu aveți cum să impuneți comportamente pentru aceste albine, dar totuși căutați niște legități. Și atunci, ceea ce ne-ați dat dumneavoastră în această carte, cam unde se clasifică?
În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru această primă întrebare, care mă plasează în contextul instituțional. Dumneavoastră porniți de la o întrebare aproape imposibilă. La ce servește o carte plină de teorie? Aș vrea să vin cu corectiva următoare. Această carte nu este despre teorie, este o carte cu teorie despre lumea practică. Iar lumea practică este exact toate instituțiile, procedurile, practicile și problemele care ne înconjoară. Ori dacă noi nu știm exact cu ce instrumente să mânuim aceste probleme, ele rămân nerezolvate. Din păcate, noi avem în clasa politică un număr impresionant de politicieni glamour care nu se coboară la firul ierbii, să înțeleagă de unde își trag rădăcinile acestei probleme, cum pot fi ele clasificate și care sunt instrumentele cu care să încercăm să le eradicăm. Oamenii care protestează în piață pornesc de la probleme reale, de la niște frustrări imense care i-au adus acolo să vocifereze atitudinea lor de negație a autorității unor instituții de stat și de a nega vocația unor politicieni de a se găsi la vârful piramidei.
Domnul Munteanu, eu atâta lucru am înțeles totuși că, doar scris, tehnici și repere, de exemplu, ce am dedus eu, că guvernarea, în primul rând, trebuie să presteze niște servicii, adică guvernarea este un bun public. Ori am impresia că uneori guvernanții nici măcar definirea atribuțiilor nu înțeleg. Sau altă atribuție este să știi să aduni taxele și să le distribui echitabil sau rațional sau eficient. Oamenii ăștia care astăzi au ajuns la un fel de eșec guvernamental din cauza că nu știu sau din cauza că au ignorat în general aceste obligații.
Dacă îmi permiteți să fac un pas înapoi și să spun, dumneavoastră, cred că ați înțeles mult mai multe decât pretindeți că ați înțeles. Acest manual este pentru decidenții politicilor publice, respectiv formatorii de politici, și pentru studenți care ar trebui să reprezinte generația de viitor a decidenților.
Viitor politicieni.
Viitor politicieni, viitor de ajutor de politicieni, viitor asistenți de politici publice. Ori tot ce ne înconjoară reprezintă politici. Politica electorală ține doar de aducerea prin lifturi sociale sau pe bază evolutivă a unor entități care se numesc partide politice. Sistemul electoral ajută la crearea regulilor de joc pentru aducerea acestor politicieni în centrul atenției sau în centrul instituțiilor guvernamentale, dar depinde de rațiunea lor, de commitmentul lor, de angajamentul lor, de modul în care ei pot să contribuie la analiza problemelor reale și la soluțiile respective, dacă cetățenii vor fi fericiți sau nu în urma acestui efort. Sigur, întrebarea dumneavoastră este un pic mai complexă. Aș putea spune simplu da sau nu. Da, instituțiile statului, Republica Moldova, sunt disfuncționale. Da, asta este un adevăr mai mult sau mai puțin cunoscut. Întrebarea de ce este disfuncțional și cum poți să pune în mișcare acest motor care disfuncționalizează, nu lucrează la viteza respectivă. Pentru că există paraziți ai acestui sistem administrativ și economic. În lumea economică există foarte multe reglementări care împiedică business-ul să funcționeze, ori sunt paraziți care creează costuri suplimentare față de, mă rog, funcția unui
în
business.
În cap i-a spus blatiști, nu?
Sigur, free riders. Uh-huh. Este un termen foarte bine cunoscut și efortul meu, dacă vreți să mă credeți, a fost ca după reîntoarcerea în Republica Moldova să aduc un instrument de a analiza aceste probleme complexe. Acești blatiști sunt, poți întâlnește în toate societățile. Sunt oameni care în condiții de deficit de resurse caută să-și optimizeze poziția socială.
Dacă îmi dați voie să fac paranteză exact cu trimitere la ce spuneți dumneavoastră, blatiști însemnând oamenii care, de exemplu, merg fără bilet în tren și, în consecință, toți ceilalți pasageri sunt nevoiți să plătească biletul mai scump pentru că în spatele lor îi duc pe acești blatiști. E foarte simplu, corect?
Absolut corect. Și acest model de a înțelege cine nu plătește biletul pe care ar trebui să-l plătească poate fi relaționat la absolut orice fel de etaj social sau economic. Administrația trebuie să instituie și să controleze regulile care să servească interesul public. În momentul în care nu face acest lucru, apar paraziții, cei care macină din interior o economie sau un stat. Pierderea credibilității pentru autoritatea statului reprezintă doar o consecință a felului în care disfuncționalizează aceste elemente. Asta e o lecție pentru studenții de la ASEM sau de la ULIM sau de la USM, de la FRISPA. Dar, în general, decidenții adeseori au impresia că doar prezența lor fizică idealizează lumea în care trăim. Lumea noastră este plină de probleme la fiecare pas și cetățenii așteaptă rezolvarea acestor probleme. Din păcate, ceea ce se manifestă, mai ales în Republica Moldova, într-o societate de tranziție, există două agende, una instituțională și una sistemică.
Dar cea partinică nu e una separată?
Se apropie de cea instituțională. Instituțională este ceea ce statul face ori nu face, acțiune ori inacțiune. Sistemică este ceea ce crede cetățeanul că este bine pentru propriile lui necesități, a familiei sale, a vecinilor și așa mai departe. Aceste agende uneori se apropie și atunci există, cum spune John Kingdon, ferestre de oportunitate. Atunci când o politică care pornește de la o problemă reală este acceptată de către clasa politică și administrație să fie rezolvată ca prioritate. Și majoritatea, mă rog, după modelul pluralist a democrației americane, majoritatea problemelor apar nu pentru că ele s-au copt, dar pentru că există grupuri de presiuni care presează pentru rezolvarea acestor probleme. Sunt unele grupuri cu agendă clară, vizibilă, și sunt paraziți care țin agenda asta ascunsă. Republica Moldova este un caz clasic în care paraziții cu agenda ascunsă devin factorii determinanți ai selectării problemelor. Și aici apare frustrarea, deznădejdea, problemele cu care se confruntă cetățeanul și reprezentarea politică, pentru că ce fac politicienii? Funcția politicienilor este doar de a reprezenta aceste probleme. Experiența, maniera, stilistica sau cunoașterea nemijlocită a politicianului. Dacă nu face acest lucru, acest politician nu contează pentru public, pentru că el nu își îndeplinește rolul social. La noi partidele servesc, din păcate, liderului acestor partide. Nu servesc agendei sistemice.
Exact, m-ați adus în punctul în care trebuie să îl solicit pe domnul Leancă, tocmai pentru că, domnul Leancă, partidele, așa cum sunt ele, ele sunt foarte diferite, dar seamănă foarte mult. Ele sunt un depozitar de probleme care vin de jos sau, totuși, partidele încearcă să impună cetățeanului niște probleme peste dorința lui. Tot îi auzim pe unii, nu vreau să-i citez cu nume, dar unii spun, domnule, poporul este inconștient. El nu știe, de exemplu, că limba e română. Poate o să afle cândva. Ia da să facem noi peste dorința lui. Și în multe privințe. Și la un moment dat, dai la o parte agenda sistemică, așa cum spune domnul Munteanu, și impui agenda partinică. Știm noi mai bine. Și la un moment dat, un lider chiar și-o ia în cap și spune că el știe mai bine și dacă el știe mai bine, el trebuie să trăiască mai bine și dacă trebuie să trăiască mai bine și ia și un avion pentru ca să plece într-o călătorie. Și la un moment dat lucrurile devin atât de perverse că oamenii pun mâna pe furcă.
În primul rând, domnul Botnaru, vreau să-l felicit pe domnul Munteanu pentru faptul că a reușit să scrie o carte atât de complexă ca tematică. De faptul că m-ați invitat la această emisiune, mi-ați vorbit înainte de emisiune despre această lucrare fundamentală a domnului ambasador, mă intrigă, bineînțeles. Sper într-adevăr cât mai multă lume antrenată în procesul politic sau și cei care studiază fenomenul politic în băncile universitare să ia cunoștință, să servească drept o dezbatere și eventual să ajute la formarea inclusiv a clasei de politicieni. Acum, în ceea ce privește
întrebarea,
care este menirea nu doar a partidelor politice, dar și a politicienilor, doar de a reprezenta problemele care s-au acumulat în societate și de a se axa pe rezolvarea lor, sau de a veni și cu o agendă proprie, pornind de la ideea că ei totuși înțeleg ca o viziune, că viziunea lor e mai complexă și una de mai perspectivă pentru societate și cetățean.
Un adică, Petru I, de exemplu.
Hai să nu ne uităm în istoria Rusiei. Putem să ne uităm și în fenomene care s-au întâmplat la vest de noi, pe aceleași mișcări ale bisericii protestante, care a generat și revoluția industrială, care a schimbat mentalitatea individului, dar și a societății pe ansamblu. Sunt absolut convins, mai ales dacă vorbim de societatea moldovenească, care, vrem sau nu vrem, încă mai e una suficient de patriarhală. Patriarhalul nu înseamnă neapărat context peiorativ, dar patriarhalul înseamnă totuși că omul preferă să ducă un mod de viață așa cum s-a obișnuit. Deci sunt niște chestii înrădăcinate. Nu neapărat lumea își dorește schimbări. Da, ea vrea apă de calitate, vrea canalizare, dar nu neapărat că e gata să schimbe și modul său de gândire, modul său de analiză, modul său de acțiune. Pe acest motiv, din punctul meu de vedere, un politician și un partid responsabil, pe de o parte, trebuie să vină cu o viziune, să convingă societatea, să convingă cetățeanul că această viziune, în momentul în care este transpusă în realitățile din Republica Moldova, va servi spre bine acestui cetățean și această viziune poate viza nu doar politica internă, dar și politica externă, fiindcă, până la urmă, interconectarea dintre obiectivele pe dimensiunea externă și transformarea realităților pe interior este una foarte directă, mai ales în lumea globalizată și în contextul unei țări mici cum este Republica Moldova. Și doi, bineînțeles că trebuie sub nicio formă să nu ignore problemele cheie pe care le simte, cu care se confruntă societatea și, iată, să facă o joncțiune, dacă vreți, o
simbioză. Dar între timp se scumpește curentul, factura s-a dublat. Între timp, acești lideri sau monarhi pe care trebuie să-i creadă poporul s-au compromis din nu se poate, unul stă la închisoare, altul e huidut în stradă. Iată, acum s-a împlinit 100 de ani de la trecerea în ființă a reginei Elizabeta, mama răniților. Da, pe un asemenea lider, poți să-l crezi, poți să faci abstracție de factura ta și de starea copiilor când el îți propune un ideal.
Vorbim acum de teorie. Practica moldovenească e una mult mai complicată. Noi suntem capabili desigur să distorsionăm cel mai perfect sistem care a fost inventat și care funcționează în Occident. Cum să ajungem în
adică
faza...
practica moldovenească nu combate teoria.
Deocamdată nu, dar totuși suntem în centrul Europei. Nu putem edifica aici o insulă de nefuncționalitate, de instabilitate, de nefericire, dacă doriți. Mai târziu sau mai devreme, atât ar fi mai bine să fie mai devreme acest lucru să se întâmple și nu mai târziu, ne vom încada și noi în acest val pe care îl imană Bruxelles, pe care îl imană civilizația și lumea occidentală.
Eu vreau să vă întreb un lucru concret și practic și dumneavoastră, domnul Munteanu, ca autorul acestui manual, cum se poate interveni operativ astfel încât eșecurile de guvernare să fie, dacă nu sancționate, măcar rectificate. Să așteptăm odată la 4 ani, Dumnezeu știe dacă găsim alții mai buni.
Îmi permit să fiu un pic în dezacord cu domnul prim-ministru și președinte Iurileancă, în sensul că situația din Republica Moldova nu este nici pe departe unicală ori excepțională. Politica publică de mult au găsit răspunsuri la situații nebuloase ca noastre. Și, de exemplu, Bueno de Mesquita vorbea despre actorii cu drept de veto într-un sistem politic. Respectiv, există actori instituționali cu drept de veto, cum este președinția, că președintele care poate bloca, institui dreptul de veto împotriva unei legislații care este împotriva interesului general, ori guvernul care blochează un proiect de lege și așa mai departe, sunt jucători cu drept de veto. Sunt jucători cu drept de veto în afara câmpului instituțional și asta este problema noastră. Asta este problema noastră. Și atunci când apare un asemenea jucător cu agenda ascunsă și cu drept de veto, care blochează anumite dezvoltări instituționale a statului, a societății, atunci apare necesitatea unei coalizări a tuturor forțelor pentru ca să rezolv problema cu veto, nu să rezolv problema cu dezamăgirea.
Scoți blocajul.
Pentru că dezamăgirea populației este doar consecința acestor pene de curent, ca să zic așa, sau traffic jam, pe străzile, pe intersecțiile unde trebuie să întâlnească cererea și oferta. Partidele sunt vehicule pentru a reprezenta interesele publicului și de a identifica probleme care merită să fie aduse în centru și pentru care există resurse. Partidele nu sunt general de paradă sau de nuntă. Ele au roluri funcționale, altfel n-ar trebui să le oferim atâta atenție. În cazul nostru, acești jucători cu drept de veto, neinstituționali, ar trebui scoși în joc. Punct. În felul ăsta s-ar degaja energia asta negativă care s-a acumulat deasupra Republicii Moldova sub formă de blam public, sub formă de neîncredere din partea actorilor externi, sub forma instituțiilor care disfuncționalizează și nu au, de exemplu, traiectorii clare. Când te duci la justiție, aștepți dreptate. Asta este serviciu public pe care îl aștepți din partea unui judecător. Dacă judecătorii nu sunt capabili de acest lucru, trebuie demiși pe un cap. Trebuie de aduși
oameni...
Cum, domnule
Munteanu, dacă ei toți se comportă ca niște mitropoliți, începând de la liderii de partid și terminând cu judecătorii
asta
de
instrucție? Asta este ceea ce francezii spun corp de sprit. Asta e spirit de gașcă, în alte cuvinte. Acest lucru trebuie dezasamblat și tăiat, inclusiv prin controle riguroase asupra realităților paralele în care trăiește uneori un judecător cu vile de lux de zeci de milioane de dolari și cu salariul de slujbaș public. Această dedublare a oficialilor care reprezintă statul trebuie tăiată. Pentru asta trebuie să existe anticorpi. Anticorpii sunt CNA, CNI și Procuratura Generală, care trebuie să lucreze pentru beneficiu public și să scoate virusii care au virusat acest sistem. Asta nu e teorie. Asta este practica cum trebuie să facem un sistem să funcționeze după reguli clare pentru cetățean și să servească interesului public. Vrem asta sau nu vrem? Există voință politică pentru a face lucru? Atunci oamenii buni, good guys, cum spun americanii, trebuie să detașeze de bad guys. Să nu intre în fel de mariaje periculoase sau dăunătoare sau otrăvitoare pentru principiul să trecem punte cu dracu și după asta vedem noi ce facem. Asta ține deja nu doar de instituții, ține și de etica politicianului. Pentru că dacă el acceptă un compromis odată, o să-l accepte și a doua, și a treia, și a patra oară.
Domnule, deci problema e să
exact
revin puțin
asta.
Acest
ați
subiect.
Trecut puntea cu dracu. În timpul guvernării...
Doar o clipă. În mod normal, politicianul și partidul care a venit la putere, în cazul în care politicile lui, viziunea lui, nu e una care aduce rezultate benefice pentru țară, pentru cetățean, el este etichetat odată la 4 ani atunci când au loc alegerile. Problema e ce se întâmplă când e vorba nu doar de viziuni greșite, nu doar de politici elaborate într-o manieră inadecvată pentru problemele, provocările cu care se confruntă societatea, dar în momentul în care politicianul sau își permite ingerințe în funcționarea anumitor instituții de drept sau instituții ale executivului sau regulatorii, sau în cazul în care politicienii sau demnitarii de rang înalt își permit să bage mâna în buzunarul statului și așa mai departe. Iată ce se întâmplă atunci. Așteptăm 4 ani și atunci va fi etichetat, dar cu riscul că țara până atunci trece pe niște zguduiri puternice, cum a fost, de exemplu, frauda bancară. Sau, totuși, există alte remedii în societății democratice. Ceea ce spunea Igor este exact ceea ce am vorbit și eu cu alte ocazii. Este faptul că avem nevoie de instituții funcționale. Instituții care, indiferent cine e în vârful piramidei, îi taxează în momentul în care își permit astfel de acțiuni cu scopuri de a se îmbogăți, de a deturna banii publici și așa mai departe.
Da, dar legislatorul problema, a avut grijă să le facă instituțiile foarte dependente, deci, problema, în buzunare.
Nu e vorba doar de legislator. Problema este și pe aceste instituții sunt deseori vulnerabile, conducătorii instituțiilor. Problema e și de salarii foarte mici, atunci omul este foarte vulnerabil față de anumite presiuni sau sugestii din afară.
Da.
Deci problema cheie pentru Republica Moldova, cum e să creăm aceste instituții funcționale astfel încât să intervină atunci când e nevoie, să prevină ca unele probleme la început mici să nu crească ca niște bube care după aia explodează și afectează întreaga societate, viața fiecărui cetățean și așa mai departe.
Dar eu mă întorc, domnule Ancă, la întrebarea mea cheie. Dumneavoastră sunteți cunoscut pentru opțiunea pro-europeană atunci când ați fost la Ministerul de Externe, după aia când ați venit în funcție de prim-ministru, într-o situație dificilă, când alții l-au lipsit de această posibilitate pe liderul partidului. Ați avut adversari ideologici, dar mai ales adversari din ăsta care v-au făcut șicane. În principiu este necesar compromisul, așa cum spune domnul Munteanu, de dragul vectorului pro-european, mai închizi ochii. Astăzi noi asta vedem, de dragul opțiunii pro-europene, votăm cu comuniștii împreună sau cu ex-comuniștii. Problema asta morală, etică, nu știu de care. Dumneavoastră, cum o rezolvați?
Eu nu pretind că am soluții deja pentru astfel de probleme și chiar analiza post-evoluțiilor, post-factum într-un fel, când ești în tumultul problemelor, vezi situația într-un fel. Când o analizezi după ce s-a epuizat
după ce cobori din tren, da.
Sigur că povesti cu alți ochi, ești mai deștept, ai fi făcut multe lucruri diferit, dar ceea ce vreau să zic, că m-ați întrebat dacă există loc pentru compromisuri doar pentru a ajunge la un scop final. Toată viața noastră e plină de compromisuri. Problema e ce fel de compromisuri. Există compromisuri rezonabile care permit să avansezi, cel puțin pas cu pas, fiindcă din punctul meu de vedere, până la finele anului 2014, făceam nu ca la Lenin, doi pași înainte și un pas înapoi, dar pe ansamblu, societatea făcea câte un pas mic înainte, undeva și mai știu, patate și așa mai departe. După 2014, după alegerile noiembrie, am făcut invers, poate un pas înainte și doi pași mereu înapoi. Ce ar fi trebuit să fac eu în 2014, fiind conștient că problema bancară, de exemplu, crește, dar neavând pârghii la dispoziție, fiindcă e doar o instituție care are aceste pârghii de prevenire, de intervenție, de sancționare, se numește Banca Centrală, e în toată lumea, dar prea multe soluții nu am avut. Pe de o parte, sigur, convocam tot felul de ședințe, insistam, ridicam vocea, ceream, dar efectul a fost unul minim sau...
Leancă de... să ridice vocea?
Iată, credeți-mă că am ridicat vocea, am bătut și cu pumnul masă, numai că nimic de asta nu se schimba, fiindcă sistemul așa e cum a fost el și mai e în continuare, fiindcă n-a fost dezădecinat, nu a fost schimbat sub nicio formă. Abia acum, sper eu, această nouă majoritate să înțeleagă că dacă nu schimbă nimic și vrea doar să preia și să continuă să abuzeze sistemul pe ansamblu, atunci vom ajunge la o explozie, pur și simplu, într-o bună zi, sau la o izolare totală. Sigur că a fost dilema mereu, ce poți face? Tot ce putem face eu ca să nu accept responsabilitatea, până la urmă, tot sunt eu blamat, chiar dacă lumea nu prea înțelege, dar ce poate face un prim-ministru pe un subiect care ține de bancă, de exemplu, sau de sistemul bancar, era să-mi dau demisia. Și m-am gândit la această chestiune nu odată, ca să fiu foarte sincer. Dar puneam problema, dacă îmi dau demisia, ce câștigă Moldova sau ce pierde. Și atunci aveam probleme care se numea și regim fără de vize și acord de asociere și proiecte investiționale și în gazoducte și în drumuri și în grădinițe și așa mai departe. Nu știu, poate atunci judecata mea a fost greșită, am zis că e mai important să merg înainte, să încerc să adun un sprijin din afară pentru probleme cheie din Republica Moldova, cum ar fi justiția. Convingerea mea în continuare că fără presiuni din afară și intervenții din afară, noi nu vom putea să schimbăm justiția. Ceea ce propune domnul Munteanu de a schimbare întregii corporații de judecători sună puțin cum, poate ar fi cazul, dar de unde îi luăm pe alții noi. Sau cum facem, nu toți judecătorii, bineînțeles, sunt compromiși. Slavă Domnului, din câte știu și eu, sunt oameni suficient, nu știu cât de mult, proporțional, n-aș putea spune 50 la 50, 70 la 30. Dacă e nevoie de o astfel de acțiune, nu e exclud.
Dar totuși, când spuneți ce fel de compromisuri sunt acceptate, dumneavoastră, ce fel de compromisuri până la urmă ați făcut?
Păi știam că în sistemul bancar e o problemă.
Și faptul că ați rămas în funcție a fost un compromis.
Sigur că a fost un compromis. Da. Acum post-factum aș fi analizat și poate ar fi decis
altfel. Am pornit discuția asta nu pentru că să analizăm cazul Leancă, pentru că asta o să o analizăm atunci când o scrieți carte de memorie.
Nu
eu discut în masa rotundă, de fapt, subiectul următor, ce fel de politicieni sunt necesari astăzi sau mâine, domnul Munteanu vorbește de ziua de mâine. Dar deja astăzi, când suntem într-o criză profundă și dacă astăzi nu facem un portret robot al politicianului pentru următoarele alegeri parlamentare, s-ar putea să perpetuăm criza în care ne aflăm, nu?
Domnul Botonaro, probabil că cea mai gravă insultă pe care mi-ați adresat-o ar fi să spuneți că acest manual pe care l-am scris este pentru ziua de mâine și nu pentru astăzi. Această carte este doldora de situație de caz din Republica Moldova. Nu este teorie, este practica a reanalizării sau reconsiderării unor probleme cu care se ciocnește această societate. Vorbim despre compromisuri.
Îmi cer scuze, vă dau replica imediat. Eu zic de mâine pentru că astăzi noi avem niște parlamentari care nu vor să miște un deget ca să facă măcar jumătate de milimetru din ceea ce spuneți dumneavoastră. Cum ar fi presa, CNI-ul, CCA-ul și așa mai departe. În sensul ăsta e ziua de mâine. Aș vrea să fie ziua de azi.
Să știți că foarte multă lume fierbe într-un val de revoltă, chiar și în interiorul Parlamentului. Trebuie să admitem acest lucru, că foarte multă lume acolo este de bună calitate, dar nu are capacitatea de a gestiona prioritățile alese de șeful partidului, partidelor. Punct. Am câteva observații. În primul rând, zona de compromis politic admisibilă sau acceptabilă. Întotdeauna politicienii sunt actori raționali. Încearcă să-și optimizeze resursele pe baza scarcity, pe baza deficitului de resurse existente. Politicianul, ca și omul obișnuit, se ciocnește cu ideea de incertitudine asupra riscului. Să știi foarte bine, unul din 250 de oameni va avea atac de cord. Unul din 350 de oameni are șansa să ne mărească într-un accident de mașină. Unul la 250 de mii de oameni ar putea să ne mărească într-un accident aviatic. Totuși, cei care se tem de prăbușiri de avioane sunt mult mai mulți decât cei care s-ar teme de o maladie. Respectiv, zona de risc este o materie încă neclară pentru politicieni și pentru cetățenii simple. Respectiv, politicienii sunt adeseori lipsiți de instrumentarul de a analiza situația lui concretă și de a lua decizii raționale în materie de risc. Asta creează pentru dânsul o anumită dependență de compromis, pentru că el nu știe unde va merge mai departe și nu știe cine o să-i apere, o să-i asigure spatele. Și atunci apar compromisuri greu de suportat etic sau moral, pe de-o parte. Pe de altă parte, sigur că o observație la ceea ce a spus domnul președinte Leanca, noi nu trebuie să ne teme de o explozie, pentru că noi suferim de consecințele unei implozii. Ceea ce vedem în acest moment în Republica Moldova este rezultatul unei implozii instituționale. Statul s-a golit dintr-o dată de legitimitate și asta e implozie pe termen instituțional. Autoritățile care ar trebui să curme intrarea paraziților sau a factorilor care impun veto la lucruri importante pentru societate sunt prea mulți și aceștia n-au intervenit. CNA n-a intervenit, Procuratura n-a intervenit, Guvernul n-a intervenit ca să pună în ordine anumite instituții care trebuia să verifice piața obligațiilor sau intrările de capital suspect în bănci și așa mai departe.
Guvernul se ocupă de așa ceva. Asta este problema.
Mi-aduc aminte, am avut o conversație pe timpuri și ziceam că investițiile sau apropierile de instituții financiare rusești reprezintă investiții toxice. Asta este un risc sporit pentru țara noastră foarte mică, în care efectele unor actori externi sunt uriașe, sunt vulcanice. Există un curent destul de bine organizat în acest moment în Republica Moldova care susține să uităm de geopolitică, trebuie să ne concentrăm doar pe soluții de politică internă. Și aici aș dori să adaug iarăși o chestie de politici publice care spune că politicile noastre nu sunt interne sau externe. Politicile noastre există intermestic. Politicile aparțin și politicii externe și politicii interne. Nu putem să luăm nicio lege sau hotărâre guvernamentală fără ca să ne raportăm la regulile stabilite de OMC sau la regulile stabilite de Uniunea Europeană. Intrând în contradicții cu aceste instituții uriașe, mari, noi creăm costuri suplimentare pentru economie și pentru statul Republica Moldova. Și asta este pur adevăr. O bună parte din clasa politică de la Chișinău n-au idee, n-au habar de consecințele unor decizii eronate pe terenul administrativ sau politic, pentru că noi suntem atât de integrați în aceste societăți, chiar dacă aparent zice toată lumea a uitat de Republica Moldova. Nu! Noi nu suntem uitați. Noi suntem puși pe o listă de suspecți. Asta este situația pe plan internațional în acest moment.
Am îndrăzneala să afirm că mulți politicieni nici măcar la înălțimea unei drone nu știu să ridice deasupra problemelor ca să analizeze, măcar de acolo unde li se lumează vilele. Totuși, domnule Leancă, sunteți un Arhimede și vreți un punct ca să răsturnați lumea. Din care punct credeți că trebuie început astăzi, că dumneavoastră, de fapt, în situația asta sunteți, cu partidul pe care îl formați, cu experiența pe care ați avut-o Știți un punct în care să aplicați pârghia ca să răsturnați această monstruozitate de probleme despre care vorbește domnul Munteanu?
Te gândești în opoziție, nu ai instrumentele necesare pentru a răsturna
muntele. Dar măcar teoretic.
Dacă aș fi fost la putere, mi-aș concentra toată atenția în primul rând pe reforma justiției și procuraturii. Experiența mea modestă îmi spune foarte clar că dacă nu facem acolo ordine, dacă nu asigurăm un cadru de respectare a legii, nu vom reuși sub nicio formă, nici în alte domenii, nici pe planul asigurării funcționalității regulatorilor, nici...
Cum? La modul practic. Cum credeți că astăzi poate fi făcut? Iată, am trecut de faza cu pale lungi, n-a fost foarte convingătoare.
N-a fost deloc convingătoare, din contră, ne-a convins de altceva.
Așa.
Păi dacă vorbim de justiție și o analizăm cum putem să o reformăm în contextul actual, Uniunea Europeană a inițiat o chestie fără precedent. Când face evaluarea la 10, dacă nu mă înșel, instituției de drept din Republica Moldova, instituții care sunt chemate să respecte legea și să lupte împotriva corupției. În 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel, acești experți urmează să vină cu recomandări. Am avut mai multe discuții cu decedenții europeni ca să înțeleg exact care este obiectivul acestei misiuni de evaluare și din câte am înțeles și cred că asta este exact de ce avem nevoie, urmează să vină cu propuneri cum să reclădim instituțiile noastre, astfel încât să fie axate doar pe obiectivul luptei împotriva corupției, asigurării statului de drept și așa mai departe, transformării, de exemplu, CNA-ul într-un DNA de tip românesc și așa mai departe. Deci avem nevoie de așa ceva. 2. Să vedem care trebuie să fie cadrul legal, cum vorbim despre legea procuraturii, o lege sau un proiect de lege discutat destul de contradictoriu. Avem pe de-o parte vizul Comisiei la Veneția, pe de altă parte avem realitățile noastre. 3. Cum alegem șefii acestor instituții astfel încât să fie și meseriași, dar și independenți și să diminuăm și, spre într-o perspectivă, să anihilăm ingerința politicului în funcționarea acestor instituții. Și 4. După mine, la fel de important, cum să asigurăm ulterior monitorizarea ceea ce înseamnă sprijin, dar și presiune din partea occidentalilor, ca toate aceste recomandări să fie funcționale. Iată, eu aștept cu nerăbdare aceste recomandări. După mine, vor fi un element de test pentru această majoritate, dacă într-adevăr este interesată să schimbe ceva, sau vor perpetua astfel de abordări, cum a fost cu realegerea șefului CSJ-ului.
Bine, șeful CSJ-ului este convins că este la locul lui.
Și toți noi suntem convinși că suntem cei mai buni. Și...
Ultima întrebare, foarte scurt aș vrea să răspundeți. Totuși, ce credeți că îi motivează pe oamenii astăzi să vrea să participe la guvernare, să fie demnitari publici? Pe de o parte, ei se plâng că e foarte dificil și într-adevăr este. Sunt prost remunerați, dar ei totuși ajung acolo. Întrebarea colegului meu, Iulian Ciocan, de ce totuși vor oamenii să ajungă acolo? Ce îi motivează, domnule?
Pe Iulian, întrebați-o pe mine.
Pe dumneavoastră mai întâi.
Eu pot să vă aduc exemplu personal, ca să nu vorbesc despre alții. Am mai spus-o, după cum nu vroiam să fiu prim-ministru atunci în 2013, îmi doresc să revin împreună cu echipa. Poate sună foarte, nu știu cum, mesianic, Doamne ferește, nu am astfel de pretenții. Dar aș vrea foarte mult ca împreună cu colegii să ducem la capăt un lucru de proporție, adevărat, care vizează viața cetățenilor de Republica Moldova, care vizează Republica Moldova pe ansamblu, să demonstrăm că și noi suntem europeni nu doar în virtutea istoriei, antropologiei, geografiei, limbii, care deja e limba oficială, dar și în virtutea faptul că vrem să partajăm aceleași valori, aceleași standarde și să ne simțim confortabil la noi acasă. Ăsta este obiectivul meu. Eu nu vreau să plec în afara Republicii Moldova, am mai fost plecat și la Washington și la Haga. Vreau să fiu aici cu familia mea, să mă simt bine și să am o perspectivă cu maxim de confort la mine acasă. Cu drumuri bune, aer bun, apă de calitate și cel mai important, instituții funcționale. Iată, ăsta este obiectivul pe care îl am eu, iarăși nu știu cum sună el și cum arată dintr-o parte, dar vă spun foarte sincer.
Eu cer scuze pentru precizarea cinică, credeți că apucați?
Vreau să încerc.
Ok. Domnul Munteanu, dumneavoastră, cum răspundeți la întrebarea lui Iulian Ciocan? De ce e atât de dulce scaunul de birocrat totuși?
Pentru că lămpele...
Lăsând la o parte hectarele pe care își le îngrădesc ei sau trag niște...
Răspunsurile întotdeauna sunt foarte individuale. E foarte greu să clonezi un răspuns care place, pentru că fiecare, în funcție de motivație, de experiență, de ambiția pe care vrea să o manifeste atunci când se urcă pe o scenă sub reflectoare, este diferită. Pe de altă parte, oamenilor trebuie să li se ofere o șansă să se afirme. Cei care au stat prea mult sub reflectoare, trebuie să plece. Asta e logica clară a democrațiilor pluraliste. După părerea mea, evoluția clasei politice în momentul nostru, în momentul curent, trece printr-un blocaj legat de faptul că populația pune întrebări asupra motivației elitelor politice. 7 ani de zile au trecut cu victorii și înfrângeri zdrobitoare. Nu a fost un drum linear, au fost sinapse.
Și se termină cu înfrângere.
Și se termină, mă rog, probabil că este perioada de tranziție. Ar trebui să fim mai necruțători cu clasa politică și să cerem mai multe de la cei care se urcă pe scena sub reflectoare. Asta este lecția de bază tranziției.
Îi dau dreptate domnului Munteanu că întrebarea este absolut legitimă. Și nimeni dintre cei de sub reflectoare, inclusiv eu că mă aflu aici, nu trebuie să supere atunci când întreabă nu cumva e timpul să pleci. Și nu întâmplător bată în această carte de lemn, că e hârtie. După mine, eu manualul ăsta l-aș considera nu doar pentru universități, ci pentru grădinițe, dacă vreți, pentru școli cel puțin, pentru că de aici chiar și un elev de școală primară ar putea să înțeleagă că politicienii sunt în slujba poporului. Și dacă o să înțeleagă și copiii din școala primară, s-ar putea să ajungă și la primari, și la deputați, și la prim-ministri, și la președinți de curți și de partide, că asta e menirea lor principală. Și dacă toată societatea va vorbi în același limbaj, s-ar putea să ajungem acolo unde visează domnul Leancă și multă lume care l-a crezut atunci când dânsul a devenit pro-european și continuă să fie. Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat președintele PPE Iurie Leancă și fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Igor Munteanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.